Natuyenomba kuchikope chalenga ikumirimo na fibiri. Umuntu naba bomfi bakwe. Mateo 25 verse 14 ukufika pa 30. Wushe kutu waipeka nyashani pakuisa kwa kwa Yesu. Umfu ikisheni. Umuntu umkankala, mulemo na muchikope. Abwe lele fie paluendo lwakwe. Live talaya, ashile fipe fiakwe kuba bomfi bakwe. Kumu bomfi umo, amushirile indalama shisano. Isho abo mfeshe buino, mubu kwebo wakwe, icho chale ngele okutila pangi lepo na shimbi, shisano, shive ne kumirimo shonse pamo. Umbiumu bomfi bamu pele shibiri, uyunao, ashibo mfeshe buino, apangi lepo na shimbi, shibiri. Iri omuine wachuma aishile, bonse alisa balinganya, ukuba pele chilambu. Lelo uyo, vashiri lelumo, ulupia. Ena alufishile fie, ukuabulo kulubomfia. Umuine wachuma, alikalipa sana pantumu bomfi wakwe. Ali wabunangani. Apo kele ulupia lwakwe, kumubomfi. Elio amutamfishe na panse. Bamunyinane. Yesu, emuka nkala wafyuma uyo wabakumulu. Na kabiri, alino kubwela. Ali shilaba bomfi bakwe umulimo wakwe babantu bonse pali wene. Ali wapela kabiri umupashi wa mshilo wakubafuilisha mukubomba imirimo yakwe. Chisuma ukubomfya fyonse ifyo tukwete mukumubombela pantu ali tulaya ukuti. Bonse aba mubombela, akesa abalambula.